عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها.